Uso va en la cadoba, en los engañan era mañana vanido. Ese era el orcheraco van, bortitzago ada begia kitxe ditu. Saiatu zen, ez zuen lortu, tauraino ez da hobartu. Barnera kadio zoruak maite zaitu.
Zoruak maite zaitu.
Ostrukak ikasi du egan, orduan ikusi du bertan.
Burutik taldearen Uxoa bestia dugu hau, oraintxe entzuten ari zarena entzule. Eta hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan, zin egokiagoa dugu gaurko eguraldi hau, eguraldi elurtu hau, ba orain hitz egin behar dugun liburuaz hitz egiteko, izan ere eskuartean daukagun liburuaren protagonistaren ba pentsamenduak, elur malutak bezala, geldo lurreratzen dira. Silkeren jauregi album ilustratua zari gara Uxue Juarezek idatzi eta Araiz Mesantzak ilustratu duena, eta gurekin daukagu Uxue bera, arratsaldeon Uxue.
Arratsaldeon, kaixo, Miren.
Aizu ba, elurrak badauka paper garrantzitsu bat kontakizun honetan, ez dala?
Bai, gainera ematen du justu eguna hautatu dugula, eh?
Bai, bai, ematen du hautatu dugula, baina kasualitatea izan da. Izan ere gainera elkarrizketa hau lehen egin beharra genuen, baina ematen du ja itxaron izan dugula, ez? Elurra egitea, bai. Ba, elkarrizketara bai egiteko.
Bai, bai.
Ixera, bera. Bai. Bueno, elurraz hitz eginen dugu, baina hasi gaitezen pixka bate hasieratik. Nor dugu Silke liburu honetako protagonista?
Bai, Silke da, ba, 7-8 urtetako aur bat, eta hori ba, eskolan batez ere jolas orduan bere lekua topatzen ez duen ume bat. Uh-huh. Eta hori, ba, historia berarekin hasten da, eta bueno, gero ja badaz beste pertsonai batzuk sartzen eta bar, baina bai, bada hori ba, bere lekua topatu behar duen pertsona bat.
Hoixe da. Ez dakit nondik sortu zitzaizun historia hau zehazki idazteko, bueno, beharra de gogoa.
Bai. Ba, normalean beti ba hori, inguruan dituan historietatik tira egiten dut, beste eta gero pues asmatzen ditut, baina nire lagun baten alabak bazuen ba pizkat hori, txekien nola urbildu besten gana, nola hasi elkarrizketa bat, txikia zenean, 4-5 urte zituenean, eta etzuen inoiz modu egokirik topatzen. Orduan, ba, hori ama pues, pizkat kezkatuta zegoen, esaten zuen esaldi arraroak botatzen zituela batzuetan, eta beste umek ba, begiratzen zutela pizkat arraro, ez? Eta orduan, ba, pentsatu nuen ere hori helduei askotan ere gertatzen zaigula, talde berri batera heltzen garenean, eta hortik jati daka, ba, gero historia asmatu nuen.
Bai, azkenean hori da pixka bat, ez? Historiaren erdigunea edo muina, ez? Komunikatzeko ditugun zailtasun noiek, ez?
Bai, bai. Pues batzu jartzen dira, pues ahi ez, nire kasuan, ni azteleratzen ez pilo bat, lotxa sartzen zaidanean, eta beste pertsona batzuk, pues blokeatzen dira, eta izili-izili gelitzen dira, Eta, ba, interesatzen zitzen ere hitz egitea talde presioari buruz, ez? Batzuk esan dute, igual, bulina zegoela, bueno, badago igual lola jarreraren bat pixkat bortitza dena, berarekiko, baina interesantzen zitzaigan azten justu hori, ez? Ze presioa sentitzen dugun, bari ba, bakarri jaten garenean talde batera, edo bari ba, taldearen parte, ez? Izan behar dugunean.
Hoxe da.
Eta egunean nola mugitu bai.
Hoxe da, gainera erranduzu, ez? Bulina, igual, bueno, burutara etortzen zaigula liburua irakurtzarakoan, baina uste dut, bertze bide batetik joten dela, eta hori ere bai, eskertzekoa da, ez? Ez izatea dena hain muturrekoa, eta eramatea, ba, egunerokoan izan ditzakegun goera horietara, eta protagonistak berak, zailtasunak ditu adibidez, aukeratzerakoan, zein taldetara hurbildu. Hoi ere bai bada egoera bat, ze hor dago, ez? Jolas parkean, eta badaude talde desberdinak, talde bakoitza bere, bueno, dinamika dedo zaugarriekin, eta zein tara hurbildu, hoi da zalantza bat ere bai.